Goeiedag, ek is André, is lekker om saam met jou te wees vandag. Welkom op hierdie platform van Stellenbosch Gemeente. Het is my regtig moeilik om week na week die woorde te vind om hierdie realiteit waarin ons nou leef te beskryf. Al wat ek kan sê is, ek hoop regtig, jy is gesond, ek hoop jy is veilig, ek hoop jy is warm. En ek hoop jy is op reis met jouself en met ander te midde van dit wat ons vasthou en dit wat ons allemaal in die oog staar. Ons begin vandag een nieuwe reeks waarin ons juist ook mekaar wil uitdaag om te leef met een nieuwe verbeelding en anders te kyk na hierdie realiteit. Mag dit regtig vir ons elkeen help om net die volgende tree te gee te midde van alles wat rondom ons gebeur. Van dit gepraat ons, soos jy weet, hou nog nie vandag fysies eredienste nie. Die feit dat verskeie skole in die dorp hierdie week gesluit het en die getalle in Stellenbosch weer omgedraai het en begin klim het, het gemaak dat ons besluit het, is nie die verantwoordelike ding om te doen nie. Ons weet is vir baie van ons baie sleg en baie moeilik en is vir ons ook sleg dat ons nie met mekaar kan kom nie. Maar hopelik kan ons in die volgende week of twee ons fisiese eredienste hervat. Intussen is daar paar maniere om connectie met ons te bou. Een, deur hierdie platform, waar ons elke week die preek laai. Twee, deur te luister na ons podcast op Spotify en iTunes. En die meeste podcast platforms sal jy ons podcast kry. Dit is verskillendes. Elke sondag se preek thema word verder uitgepak deur my en Pieter elke week. Waar ons so 'n bietjie praat oor die implikasies daarvan en waarheen daarmee en amper die so wat van dit wat ons sondag sê. Daar is ook een podcast gesprekreeks oor die integratie van jou wereld van werk met geloof, met die realiteit van Suid-Afrika nou, wat Pieter faciliteer. En dan sal ook een gesprekke wat Dion voer oor alles wat te doen met die jonger generatie. Gaan kyk gerus op die platforms daarvoor. Nog een manier om connectie te bou is om saam met ons te stap sondagoggende by die Bethlehem plaas by Kylemore. Dit gebeur solank as het ons nie fysiese dienste hou nie. En solank as wat die weer dit toelaat. En ons hoop ons sien jou dan ook daar. En dan vir die tieners is daar lekker geleentheid op die horizon. En hopelik kan dit gebeur teen daai tyd. 19 September, daai naweek is daar tienerkamp saam met Dion. Hulle gaan na Matroosberg toe. Daan kan seer is, sal 'n fantastiese ervaring wees om bietjie uit te kom. Kontak ons vir inskrywingsvorms. Dion kommunikeer direct met die tieners. So vraag jou tiener as jy meer wil weet. En dan is daar 'n geleentheid vir vroue om gementor te word. Wanneer jy dalk ergens sit op 'n kruispad waar jy jou beroep oorweeg of heroorweeg of nadink oor roeping of jou eie entrepreneuriese idees wil verken, hierdie vroue saamdinkgroep behels dat jy gementor word deur Liesel en Erika, so of op 1-op-1 basis. Kontak gerus vir Liesel vir meer inligting hieroor. Dan sê jy geleentheid om te gee, ons het soveel waardering vir die manier hoe jylle tans die gemeente se begroting vasthou. Ons het sedert april dit kon regkry om die finansies te stabiliseer, nie ons nie jylle, en nie verdere verliese te verhaal nie. En ons is daarover ongelooflik dankbaar, vooral gegewe die baie uitdagende tyd wat hier is. Dankie dat jy gee, dankie vir dit waarvoor jy gee. Mag het vir jou seën wees om te kan gee. Ons het die geleentheid om nou te gee. En dan gaan ons lied luister en saam sing as jy wil. Wat ons net so bietjie gaan uitdaag om weer te onthou dat die Christelike spiritualiteit ons nooi om te dink in metafore en te dink in beelde en te dink op 'n manier wat nuwe moontlikhede oopmaak, wat ons verbeelding stimuleer, wat ons nooi om alternatiewe werklikheid te sien. Ons sing 'n mooi lied saam met Stefan.
Thank you. change the world? Or do we still believe that love can change the world? Or do we still believe in love? God is love, our God is love, and love can change the world. An open hand, stronger than a fist is. An open hand, stronger than a fist. Wonder is more valuable than Wall Street. Wonder is more valuable than gold. But love can change the world. Or do we still believe that love can change the world? Or do we still believe in love? Love, God is love, our God is love, and love can change the world. May we never stop this dreaming of a better world. May we never stop believing in the impossible. May we never stop this dreaming of a better world. May we never stop believing in the impossible. May we never stop this dreaming of a better world. Change the world. Or do we still believe that love can change the world? Or do we still believe in love? God is love, our God is love, and love can change the
Vader, is regtig ons gebed dat ons dit steeds sal glo. Dat ons dit steeds sal bely en hiervan oortuig sal wees dat die liefde hierdie gebroke en seer en die mekaar en uitdagende realiteit waarin ons leef, dat die liefde dit kan verander. Here, dat ons op so 'n manier kan leef en kan omgaan met mekaar, dat ons die liefde beliggaam en dat ons hoop gee en 'n nuwe alternatiewe moontlikheid demonstreer. Here, mag ons regtig bru bou tussen mekaar in tye van ongelooflike verdeeldheid en polarisasie. Mag ons regtig leef met 'n oop hand in tye waar ons geneig is om dalk erg besorg te wees oor ons eie voorsiening. Mag ons regtig leef met 'n verwondering oor wat ons steeds het en oor wie is en oor die geskenk van lewe wat ons elke liewe dag meer en meer behoort te waardeer. Ons bid dat U vandag ons verbeelding sal kaap en dat U ons prentjies sal gee en idees sal gee wat ons help om iets raak te sien wat ons dalk nog nie sien nie. Ons vertrou U daarvoor in Jesus se naam. Amen. Soos ek genoem het, is dit my aanvoeling dat ons in hierdie tyd van angs, van onsekerheid, ek wil amper sê van onbegrensde onsekerheid, want ons weet nie wanneer hierdie eindig nie. In hierdie tyd van uitsigloosheid en van frustrasie, dat ons in hierdie tyd nodig het om 'n nuwe verbeelding te ontwikkel. Verbeelding in die algemeen word beskou as 'n geweldige, waardevolle vaardigheid wat ons as mense het. Ander lewende organismes het dit nie. Verbeelding, sê die bekende skrywer Ursula Le Guin, sê sy oor die volgende. Sy sê, "I think the imagination is the single most useful tool mankind possesses. The imagination is an essential tool of the mind, a fundamental way of thinking, an indispensable means of becoming and remaining human." Wanneer laas het jy nagedink oor die rol wat verbeelding in jou lewe het? Verbeelding is hierdie vermoë om prentjies, idees, konsepte in jou gedagtes te sien wat nog nie in werklikheid bestaan nie. So verbeelding is die vermoë om jou in te leef in 'n nuwe realiteit. En die vermoë om onsself te kan verbeel is nie noodwendig altyd 'n goeie ding nie, want ons verbeel onsself ook partykeer negatiewe goed. So die vraag wat ek het is daar 'n manier om ons verbeelding te belyn met God se intensie? Is dan met ander woorde iets soos Christen verbeelding, om dit so te noem? Ek dink nogal dat Jesus van die begin af met sy boodskap oor die koninkryk van God daarop staat gemaak het dat mense verbeelding het en hulle verbeelding moet kan gebruik. Want om hierdie konsep van God se droom en God se nuwe realiteit te verstaan, vra vir verbeelding. En daarom wil ons in hierdie volgende reeks ons verbeelding uitdaag en dit in lyn probeer bring met God se bedoeling, met God se droom, met God se intensie. En een van die maniere hoe Jesus dit gedoen het op sy dag was om stories te vertel. Stories is 'n kunsvorm en kuns in die algemeen het die vermoë om ons verbeelding wakker te maak. En stories, soos alle kuns, ontmoet my en jou waar ons is en probeer ons intrek en deelnemers maak van 'n proses om nie te kyk en nie te dink. Skrywer met die naam C.H. Dodd definieer hierdie gelykenisse, die stories wat Jesus gebruik het as volg. Hy sê, "At its simplest, the parable is a metaphor drawn from nature or common life, arresting the hearer by its vividness or strangeness, and leaving the mind in sufficient doubt about its precise application to tease it into active thought." So 'n gelykenis wil jou 'n deelnemer maak. Die woordjie parable beteken letterlik die volgende. Dit bestaan uit twee woorde. Die eerste woordjie is die Grieks para, wat beteken together, with of alongside. En die tweede woordjie is die woordjie ballo, wat beteken to cast or to throw. So 'n gelykenis, 'n parable, nooi jou uit om twee dinge langs mekaar neer te sit, neer te gooi. En die stories van Jesus nooi ons om hierdie storie wat hy vertel en ons eie lewe met sy uitdagings en sy realiteit en sy konteks langs mekaar te kom neersit. En dan te vertrou dat hierdie Jesus storie ons verbeelding, ons denke, ons prentjie, ons raamwerk, ons konsep van ons eie lewe, om toe te laat dat dit verbreed word, verruim word, dat dit uitgedaag word, sodat ons 'n nuwe moontlikhede kan herken. So lees saam met my 'n eerste storie wat Jesus vertel wanneer hy met mense praat in hierdie vorm van gelykenisse. En ek sê nou 'n storie, maar dit is eintlik 3 stories wat op mekaar volg met 'n sentrale tema. En dis die 3 stories van verlorenheid. Die verlore skaap, verlore muntstuk en die verlore seun. Die verlore seun verhaal is 'n lang een, ons gaan net 'n kort stukkie van hom lees. Dit begin in Lukas 15 met die verhaal van die verlore skaap. Die tollenaars en sondaars het almal die gewoonte gehad om na Jesus te kom luister. Hierteen het die fariseers en die skrifgeleerdes beswaar gemaak en gesê, hierdie man ontvang sondaars en eet self saam met hulle. Toe vertel Jesus vir hulle hierdie gelykenis. Sê nou een van julle het 100 skape en een van hulle raak weg. Wat doen hy dan? Hy laat die 99 in die veld staan en gaan agter die een aan wat weg is, totdat hy hom kry. En as hy hom kry, is hy bly en tel hom op sy skouers. As hy by die huis kom, roep hy sy vriende en bure bymekaar en sê vir hulle, wees saam met my bly, want ek het my skaap wat weg was, weer gekry. Ek sê vir julle, net so sal daar ook in die hemel blydskap wees oor een sondaar wat hom bekeer, eerder as oor 99 mense wat reg doen en nie bekering nodig het nie. En dan gaan hy aan met die volgende verhaal van die muntstuk. Of watter vrou wat 10 silwer muntstukke het en een raak weg, steek nie 'n lamp op en vee die huis uit en soek sorgvuldig totdat sy het kry nie. En as sy het kry, roep sy haar vriendinne en buurvrou by mekaar en sê, wees saam met my bly, want ek het my geld wat weggeraak het weer gekry. Ek sê vir julle, net so is daar blydskap onder die engele van God oor een sondaar wat hom bekeer. En aan die verlore seun begin so, verder het Jesus gesê, daar was 'n man wat 2 seuns gehad het. Die jongste het vir sy pa gesê, pa, gee my die deel van my besittings wat my toekom. En ons ken hierdie storie hoe die pa toegee tot hierdie versoek en vir die jongste seun die helfte van sy besittings gee, hoe hierdie seun gaan en dit uitverkoos en op die ouend beland met niks, waar hy werk in 'n vreemde land, het varke oppas, en dan besluit, maar hy gaan terug gaan na sy pa toe, en sy pa vra hom om in te neem soos 'n dagloner, want dis 'n beter lewe as die een wat hy tans het. Hy kom maar aan, sy pa het hom ingewag, die slawe geroep en gesê, bring die vetgemaakte kalf, bring vir hom klere, kom ons vier fees. Terwyl hulle fees vier, kom die ouer broer by die huis, en hy sien hier 'n groot fees aan die gang, en hy roep een van die slawe, en hy vra, wat gaan hier aan? En die slaaf verduidelik van wat gebeur en dan lees ons die volgende. Toe die oudste seun kwaad geword en hy wou nie in die huis ingaan nie. Sy pa gaan toe uit en praat mooi met hom, maar hy antwoord, kyk, al die jare werk ek soos 'n slaaf vir pa. Nog nooit het ek 'n opdrag van pa veronagtsaam nie. Vir my het pa nog nooit eers 'n bokkie gegee dat ek saam met my vriende kan feesvier nie. Maar nou dat hierdie seun van pa, wat pa se goed met prostituie deurgebring het, terugkom, het pa vir hom die vetgemaakte kalf geslag. Toe sê die pa vir hom, kind, jy is altyd by my, en alles wat ek het is ook joune. Maar ons kan toch nie anders as om feest te vier en bly te wees nie. Want hierdie broer van jou was dood en hy lewe weer. Hy was verlore en ons het hom teruggekry. Hierdie gelykenis of stories wat Jesus vertel is, altyd wat ons noem in Engels open-ended. Dit het hierdie oop einde wat maak dat ek en jy nodig het om dit te interpreteer. En omdat die konteks van ons lewe elke keer wanneer ons so 'n storie hoor verskil, is die kans baie goed dat ons elke keer as ons 'n storie lees, moontlik 'n ander interpretasie maak van wat dit dalk beteken. En alhoewel dit een oop einde het en vraag vir ons interpretatie, het die story wel ook een historische context. En dis is het belangrijk om hierdie context in acht te neem, so dat ons nie iets maak van die story wat het glad nie bedoel is om te wees nie. Die historische context is juist wat hierdie specifieke verhaal nogal moeilik maak. Want twee van die evangelie skrywers, Lukas en Matteus, verwys al twee na hierdie verhaal van die verlore skaap. Maar hulle benader het elkeen vanuit die ander hoek en gee daarom aan hierdie story elke keer een radikaal ander betekenis. Om vir jou een voorbeeld te gee van, kom ons kyk nou hoe Matteus hierdie story vertel. Matteus 18 sit hy dit in 'n ander context wanneer hy sê, hy praat met sy disippels in die eerste plek en hy sê vir hulle, julle moet nooit een van hierdie kleintjies minag nie. Want ek verseker julle dat hulle engele in die hemel gedierig deur by my hemelse Vader is. Hoe dink julle, as iemand 100 skape het, en dan vertel hy precies hierdie selfe verhaal, en dan eindig hy met die woorde, so is dit ook nie die wil van julle Vader in die hemel, dat een van hierdie kleintjies verlore moet gaan. Een helemaal ander context, soos ons gesien het, sit Lukas dit in die context wat ons nou net gelees het, maar kom ons lees het weer. Hy praat met skare mense, en hy sê, en ons lees, die tollenaars en die sondaars het allemaal die gewoonte gehad om na Jesus te kom luister. Hierteen het die fariseers en die skrifgeleerdes beswaar gemaak. En dan eindig sy verhaal in Lukas met die woorde, en ek sê vir julle, net soos dat ook in die hemel blydskap wees, oor een sondaar wat hom bekeer. So vir Matteus gaan hierdie story daaroor dat die kerke verantwoordelikheid het, teenoor alle lede wat mislei word, want dis die precieze betekenis van hierdie woordjie wegraak, is eerder mislei of bedrieg word. Die kerk behoort te sorg dat allemaal akkomodeer word, dat allemaal raak gesien word, vir al die geringes. Dis wat Matteus met hierdie verhaal doen. Van Lukas gaan hierdie story oor sonde en oor belydenis en oor vergifnis. En dis waar my telkens die story afsluit soos hy doen. So beide skrywers het hierdie story van die verlore skaap gehoor, interpreteer het vanuit 'n invalshoek wat konsekwent is met die boodskap wat hulle in die res van die evangelie het. En so kry ons dat dieselfde story op twee verskillende plekke, twee verskillende uitkomste amper het. En wat het hopelik in ons doen is het gee ons hopelik die toestemming om ook dieselfde te doen. Om ook die story op eie meriete te vat en amper neer te sit langs ons eie lewe. En dit toe te laat om raakpunte te vind met ons lewe en dan te vra, wat beteken hierdie story vandag van my? En ek wil 'n paar aspekte van hierdie story uitlig, een of twee van dit ook historiese context, en hoop dat dit jou dan help om met 'n nuwe verbeelding te kyk na jou eie lewe en jou eie situasie. So die eerste aspek wat ek wil uitlig is hoe Jesus hierdie story met die van die verlore skaap begin. Hy sê vir die skare, sê nou een van julle het 100 skape en een raak weg. Gegeewe die profiel van die massas mense wat Jesus gevolg het, is die kans baie, baie goed dat elke een van hulle vir Jesus sou sê, wel is nie ek daai nie, ek het nie 100 skape nie. Nie een van die mense sou eintlik kon assosieer met hierdie denkbeeldige scenario wat Jesus beskryf nie. Hierdie gelykenis vooronderstel dat die een wat het hoor besittings het, rykdom het. So ook die een van die muntstuk. Nie almal het 10 silwer muntstukke gehad nie. So ook die een van die verlore seun, die pa het 'n erflating. Hy het 'n erfenis wat hy kan verdeel en dan het hy nog steeds genoeg oor. So Jesus praat waarschijnlijk eerder met die mense wat het. Misschien is het eerder die van ons wat baie het, wat die kans staan om nie achter te kom wanneer ons iets verloor het nie. As ons nie voorraad opneem van wat ons het nie, loop ons die risiko om iets te verloor, sonder om het achter te kom. En wat mens beïndruk van hierdie eerste twee verhale, is dat beide die man en die vrou juist dit doen. Hulle kom achter dat hulle iets verloor het. Toegegee, dit is dalk veel makkeliker om achter te kom dat 1 uit 10 van jou besittings weggeraak het, as 1 uit 100. Maar beide hierdie verhale dui daarop dat hierdie man en vrou ingestel was op wat hulle besit het. Dat hulle dit met sorg benader het. En dat het vir hulle belangrik was om dit op te pas. En dan wanneer hulle agterkom is weg, dan gaan soek hulle daarvoor. Hoe kan hierdie aspekte van die verhaal my en jou verbeelding wakker maak? So verbeel jou, jy sorg vir die dinge wat veel waarde het. Verbeel jou, jy raak bewus daarvan as jy iets van waarde verloor het. Ons raak soms uit voeling met dit wat vir ons waarde het. Gebeur soms vinnig wanneer ons aandag afgelei word deur dringende dinge. Het gebeur soms oor tyd wanneer ons die ritme verloor wat ons voorheen in staat gestel het om te kan sorg en om bewus te kan bly. En ek dink die laaste 18 maande van COVID hou die potensiaal in vir beide hierdie. Dat ons aandag afgelei word deur dinge wat dringend op ons tafel beland of wat ons lewens bedreig en ook dat ons ritmes verloor. So wat het jy verloor dalk die laaste 18 maande? Daar koneksie met jouself, met ander, met God. Dalk het jy jou gesondheid verloor. Dalk het jy gesonde ritmes verloor van rus en van slaap en van eet en van werk, van oefen. Dalk het jy vertroue verloor in mense, in leiers, in organisaties. Dalk het jy hoop verloor. Dalk het jy jou uitsig verloor op die toekoms. Dalk het jy jou vermoë verloor om jou emosionele of fisiese energie of jou psigiese weerstand. Wat sal het beteken vir jou om weer sorg te neem van dit wat jy as waardevol ag? Wat sal het vat vir jou om weer bewus te word daarvan dat jy dit verloor? Selfs te midde van hierdie realiteit is het nooit te laat om hierdie vraag te vra nie, want ons kan altyd verder glip. Net soos jy dink jy het amper beheer oor 'n situasie, kan het gebeur dat ons nog iets verloor van waarde of dat ons weer eens onbewus is dat iets weggeraak het. So wat sal het van jou vra om die dinge te koester? Hoe lyk sorg op hierdie stadium in jou leven? Waarop moet jy fokus? Wat is dit wat jy in staat stel om bewus te wees van wat jy het en wat jy dalk verloor het? Een tweede stukkie verbeelding wat hopelik gestimuleer word deur hierdie verhaal is die volgende. Verbeel jou en neem verantwoordelikheid vir dit wat jy verloor het. Ek lees in die eerste verhaal dat die skaap wegraak. Niemand se skuld nie, dit gebeur. In die tweede verhaal lees ons dat die vrou sê, sy vertel van haar muntstuk wat weggeraak het. Die Griekse vertaling sê letterlik, en baie ander Bybelvertalings vertaal het ook so, sê letterlik die muntstuk wat ek verloor het. So in die tweede verhaal neem die vrou verantwoordelikheid vir wat verlore geraak het. Geen verskonings nie. Sy speel nie die slagoffer van haar omstandighede nie. Soms raak ons weg as gevolg van ons eie keuses. En dit sien ons in hierdie verhaal van die verlore seun. En net so die pa wat die seun amper in staat stel om te doen wat die seun begeer om te doen. Maar wat ook al die oorsaak van die plek waar jy is, waar jy iets van ware verloor het, verbeel jou, jy neem verantwoordelikheid vir dit wat jy verloor het. Wat moet jy volgende doen? Met wie moet jy 'n gesprek voer? Wat is 'n gepaste respons? Dalk is 'n gepaste respons 'n volgende stukkie verbeelding. Verbeel jou, jy soek na dit wat jy verloor het. In elkeen van die verhale kom ons agter dat die man en vrou, toe hulle bewus raak van dit wat hulle verloor het, met intensie soek daarna. Hierdie bewustheid gee hulle gevoel van die mooie Engelse woord is agency. Hulle doen iets. In die verhaal van die verlore seun gaan soek die pa nie, maar ons lees dat hy wag. Dit is baie maklik vir ons om te stagneer wanneer ons bewus raak van verlies. Het gebeur dat ons vasgevang raak in 'n plek van verlies, 'n plek van ongemak, 'n plek van seer. Het is baie keer ondenkbaar om te dink dat dit moontlik is, maar hierdie plekke raak partykeer die plekke waarmee ons vertroud raak. Dit is wat ons ken. Dit is waar ons gemaklik is, al is dit ongemaklik. En ons kies partykeer om daar te bly. En soms word dit die enigste realiteit wat ons kan raak sien. Wanneer jy bewus raak van die dinge wat jy verloor het en verantwoordelikheid daarvoor neem, verbeel jou, jy gaan soek na dit wat jy verloor het. As jy die vraag van vroeër moes antwoord, wat het jy die laaste 18 maande moontlik verloor? Verbeel jou, jy gaan soek weer daarna. Wat vra dit van jou? Wat moet jy volgende doen? Wat is die eerste tree wat jy nou moet gee? En dan een laaste stukkie verbeelding uit hierdie verhaal. Verbeel jou dat jy bewus kan wees van die dinge wat jy tot nou toe nie kon sien nie. Ons sien hierdie uitdaging in hierdie laaste storie van die verlore seun. Hierdie seun gaan weg, gaan verloor homself in 'n vreemde land. En ons almal is gekondisioneer om hierdie seun te sien as die verlore een. En hierdie pa leef self met hierdie idee saam dat hy sy jongste seun verloor het. Maar hy is onbewus daarvan dat hy lankal reeds sy oudste seun verloor het. Sy oudste seun is nie gelukkig nie, hy is nie met hom nie. Hy sien homself nie binne die identiteit wat hy behoort te hê as hierdie oudste kind nie. En dit gebeur so maklik dat ons lank binne 'n realiteit saamleef waar ons 'n sekere idee het oor ons realiteit en oor ons moontlike verlies. Maar daar eintlik nog 'n storie is in die agtergrond wat eintlik aan die gebeur is en wat eintlik ons aandag vra. Hoe raak 'n mens bewus van dit wat jy nie kan sien nie? As hierdie mooie Engelse uitdrukking wat sê you can't see what you can't see. Hoe kry ons dit reg om dit te sien wat ons nie kan sien nie. Ek dink dis 'n gesprek vir sy eie, maar 'n paar gedagtes wat by my losgekom het. Eerstens is 'n openheid. Laat my dink aan hierdie mooi gebed in die psalms wat sê, deursoek my God, deurgrond my. Dis hierdie openheid dat God deur sy gees kan erken in ons wat onsself nie raak sien nie en dit vir ons kan wys. Ek dink dit vra vir 'n ongelooflike weerloosheid en 'n amper nederigheid. Want dit vra vir die vermoë om te kan erken dat ons iets mis. Dit vra ek ook vir die vermoë om iets wat ongemaklik is te kan vasthou en te kan konfronteer. Ek dink ook het vra vir afhanklikheid. Eerstens hierdie afhanklikheid van God, dat ons dit nie self kan doen nie, maar tweedens ook die afhanklikheid van mekaar. Want hierdie story wat ons levensvorm, gebeur nie net in isolasie nie. Hierdie story van ons levens word geskryf rondom die kampvuur, waar ander mense getuies is van ons story en inspraak maak op ons story en vir ons help om te sien wat ons nie kan sien nie. So verbeel jou, jy leer sien wat jy nie kan sien nie. Wat vra dit van jou? Watter realiteit moet jy konfronteer? Met wie kan jy praat? En dan, uiteindelik, wanneer hierdie man en vrou en pa terugkry wat hulle verloor het, dan sien ons dat hulle fees vier, dat hulle dit celebrate. Verbeel jou, jy celebrate. Nie net dit wat jy verloor het nie, weer gekry het nie, maar ook dit wat jy nog die hele tyd het. Ek hoor so baie mense sê dat hulle in hierdie tye sukkel met celebration, selfs om hulle verjaarsdag te vier. Wanneer ons omring is met soveel gebrokenheid en soveel uitdagings, voel het amper nie reg nie. Maar om iets te vier is een aanduiding van dankbaarheid en is een aanduiding daarvan dat ons die orde van dinge verstaan en waardeer wat ons het. Hoe kan ons iets daarvan terugbring? Wat een ritueel kan jy in plek sit om weer viering deel te maak van jou leven? Hierdie tye daag ons uit tot 'n Christelike verbeelding. Watter verbeelding het jy vandag nodig? Verbeel jou jy sorg vir dit wat jy het en jy raak bewus van dit wat jy verloor. Verbeel jou jy neem verantwoordelikheid vir dit wat verlore geraak het. Verbeel jou jy gaan soek daarvoor. Verbeel jou dat jy kan sien wat jy nie kan sien nie. En verbeel jou dat jy dit kan vier wat jy het en weer gevind het. Gaan jou 'n geleentheid gee om so 'n oomblik te reflekteer op hierdie stukkie verbeelding wat jy dalk vandag nodig het. Praat net met God daaroor in jou gedagtes en maak dit 'n gebed. Ek wil jou nooi om te luister na hierdie mooie lied wat Stefan en Helene 'n hele paar weke terug met ons gedeel het. En hierdie lied herinner ons om onsself te verbeel dat God na ons soek. Dat hy beskryf word as 'n herder wat sorg vir sy kinders. Verbeel jou dat God jou vashou en sorg dat niks jou van sy liefde kan skei nie. Gee jouself oor aan hierdie verbeelding wanneer jy luister na hierdie mooi lied.
Take heart.
Mag jy weet dat die genade van Jesus en die liefde van God en die nabyheid van sy gees teenwoordig is in jou lewe op hierdie oomblik. Mag dit jou gedagtes, jou denke vol en jou uitnooi tot 'n nuwe verbeelding. Amen. Dankie dat jy saam met ons was vandag. Ons hoop jy het 'n goeie week. Wie weet, dalk sien ons mekaar volgende week in 'n erediens fisies as jy kan. Ons gaan natuurlik voort met die aanlyn dienste. Ten spyte daarvan sou ons fisies vergader. Maar ek hoop jy het 'n goeie week en 'n lekker dag.
Cause no shadow.